Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, αφού πήραμε μια μουσική ανάσα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, όλα τα καλά. Θέλω να έχω το πρώτο σχόλιο σας, παρακαλώ, για τις διερευνητικές επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Αν είστε αισιόδοξος και σε ποιο βαθμό ότι μπορεί να φτάσουμε έστω σε ένα συνυποσχετικό για την Χάγη, ή αν αυτός είναι ένας δύσκολος στόχος υπό τις παρούσες συνθήκες και με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια μονίμως επιδιώκει η Άγκυρα διεύρυνση της ατζέντας, ενώ εμείς μιλούμε μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες.
Κοιτάξτε, αισιόδοξος δεν είμαι και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να είναι αισιόδοξος. Ο δρόμος είναι δύσκολος και δύσβατος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μία επιτυχία. Η Τουρκία απέτυχε. Απέτυχε στον Εύρο, νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό διεθνώς, και στην Ευρώπη. Απέτυχε και στη θάλασσα, όπου η στρατηγική της, να το θυμίσουμε, ήταν η στρατικοποίηση της διαφοράς και ο εκβιασμός της Ελλάδας σε μια εφόλυση σύλλη διαπραγμάτευση. Αυτό δεν το πέτυχε, δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως, επανέρχεται η ίδια από εκεί που ξεκίνησε. Να θυμίσουμε ότι τον Αύγουστο είχε υποσχεθεί να ξεκινήσουν οι διερευνητικές, αποχώρησε, το ξαναέκανε το Σεπτέμβριο, ξαναποχώρησε και τώρα, 6 μήνες μετά, προσέρχεται εκεί που πάντοτε θέλαμε εμείς να είμαστε, στο τραπέζι, στις διερευνητικές.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι θα επιχειρηθεί για άλλη μια φορά από την Άγκυρα η διεύρυνση της ατζέντας, και σας ρωτώ γιατί πριν από λίγο ο Αντώνης Δηλατόλας επεσήμανε ότι επέλεξαν για τη διαπραγμάτευση αυτή έναν άνθρωπο που είχε συνδεθεί με τους περιβόητους χάρτες.
Πάντοτε, ήδη το κάνει η Άγκυρα τη διεύρυνση και την επιχειρεί, πάντοτε την επιχειρούσε και στο παρελθόν, δεν είναι καινούργιο αυτό. Η Άγκυρα αισθάνεται πολύ στριμωγμένη στο ζήτημα του διεθνούς δικαίου, ξέρει ότι είναι εναντίον της, εναντίον αυτών που λέει, έχει μια πολύ sui generis, έτσι, προσέγγιση για τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η χώρα που δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δικαίωμα της Θάλασσας, δεν αναγνωρίζει τη Γενική Δικαιοδοσία της Χάγης, δεν έχει υπογράψει με καμία άλλη χώρα νόμιμη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ και έχει μια θέση για τα νησιά την οποία δεν ασπάζεται κανείς διεθνώς. Κανείς, μα κανείς. Ούτε καν οι Τουρκοκύπριοι, τα νησιά δεν έχουν επίδεια πέραν των χωρικών. Άρα έχει μια πάρα πολύ ασθενική θέση, πολύ αδύναμη, την οποία προσπαθεί να αποζημιώσει διευρύνοντας ατζέντα και υπονομεύοντας την ουσία της ειδήσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν σαφέστατο και στα τελευταία του συμπεράσματα ότι το θέμα είναι ένα, η οριοθέτηση, όπως ακριβώς κάναμε με τους Ιταλούς, τους Αιγύπτιους, και ότι εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, να μπορούμε να πάμε στη Χάγη. Η Τουρκία θα συνεχίζει να λέει τα δικά της, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιβάλλει ατζέντα.
Τώρα, ο Ράμα, τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά? Αυτή η πρόσκληση Τσαβούσογλου προς Δένδια να συναντηθούν μαζί με τον Ράμα στα Τύρανα, το έχετε ερμηνεύσει αυτό? Τι κίνηση είναι αυτή?
Κοιτάξτε, ο Τσαβούσογλου παίζει και ένα δικό του επικοινωνιακό παιχνίδι. Τον είδατε χθες να προκαταλαμβάνει, ας πούμε, τις επίσημες πλήσεις και ανακοινώσεις, παρουσία του Τουρκοκύπριου υπέξ του ψευδοκράτους. Το έχει ξανακάνει και τον Αύγουστο, να θυμίσουμε. Υπάρχει εκεί μια διελκυστίνδα και με την Προεδρία και έχει ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα οι δύο χώρες δεν χρειάζονται, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, την διαμεσολάβηση του Έντι Ράμα. Καλοδεχούμενοι ενδεχομένως, εντάξει. Η Αλβανία είναι μια χώρα που έχει παραδοσιακούς δεσμούς με την Τουρκία. Από την άλλη θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξή της εξαρτάται φυσικά από την Αθήνα. Και έχει στενούς δεσμούς και με την Ελλάδα, οικονομικούς, μεταναστευτικούς, πολιτιστικούς και μια σωρά άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι οι δύο χώρες μπορούν και πρέπει, κατά το δυνατόν, στο βαθμό που η Άγκυρα αποφεύγει τις προκλήσεις, όπως έχουμε κατά επανάληψη πει, να συζητούν. Και συζητούν και οι γενικοί γραμματείς των ΙΠΕΚΣ και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των Προέδρων Κυβερνήσεων, του Ερντογάν, ο Ιμπραήμ Καλίν και η Ελένη Σουρανή, και βεβαίως τώρα η διαπραγματευτική ομάδα μας που πάει στην Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής τον Παύλο Αποστολίδη, που ήταν επικεφαλής και στους προηγούμενους γύρους των διερευνητικών.
Ναι, και είναι ένας πολύ σοβαρός και αξιόλογος διπλωμάτης.
Πολύ έμπειρος και είχε μάλιστα σημειωθεί και μια πρόοδος. Από ό,τι μαθαίνω, προς το τέλος είχε υπάρξει μια σύνδεση πριν η Τουρκία διακόψει βεβαίως τον 60ο γύρο και δεν υπάρξει συνέχεια. Να το δούμε αν μπορούμε να ξαναπροσεγγίσουμε τα ζητήματα.
Τώρα θέλω να σας κάνω και ένα ερώτημα συναισθηματικού χαρακτήρα εντός εισαγωγικών. Είναι δυνατόν, ενώ η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, μόλις προχθές είχαμε νέο επεισόδιο στα Ήμια, να πηγαίνουμε σε διερευνητικές επαφές. Θέλω να πω, μία από τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η Αθήνα ήταν να σταματήσει τις προκλήσεις η Άγκυρα, ώστε να καθίσουμε στο τραπέζι. Αυτή η προϋπόθεση δεν φαίνεται να έχει τηρηθεί.
Επιτρέψτε μου καταρχάς να μείνω στην εισαγωγική σας παρατήρηση και να πω τούτο, ότι το συναίσθημα είναι πολύ κακό σύμβουλο στις διεθνείς σχέσεις και ότι καμιά φορά μια έτσι ευέξαπτη και συναισθηματική κοινή γνώμη μπορεί να αυτοεγκλωβιστεί σε βάρος του εθνικού συμφέροντος από διάφορους που θέλουν να καλλιεργήσουν ακριβώς όλα αυτά για ίδιον όφελος.
Ναι, τότε ίσως,
είμαστε τότε και ίσως, πονηρεμένοι πρέπει να είμαστε πάντοτε και ξέρουμε την ιστορία.
Τότε
μας.
Ίσως κύριε Κερίδη δεν έπρεπε να έχει τεθεί με τέτοια ένταση αυτή η προϋπόθεση.
Θα έρθω τώρα και στην προϋπόθεση, η οποία είναι απολύτως σωστή και απολύτως σαφής. Η Τουρκία από τις αρχές Δεκεμβρίου έχει αποσύρει το Ρουσρέις, το έχει δεσμεύσει εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και έχει πει ότι δεν θα το ξαναβγάλει, εν πάση περιπτώσει, για το διάστημα αυτό. Εννοείται ότι δεν είμαστε αφελείς και κανείς δεν δικαιούται να είναι αφελής. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο φέρνουμε σήμερα στη Βουλή την ψήφιση και της επέκτασης χωρικών υδάτων και της απόκτησης μέσα στο 21, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, των Ραφάλ. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Και κατά τη γνώμη μου, με ρωτάτε και ως ειδικού που έχει μελετήσει τα ελληνοτουρκικά εδώ και αρκετές δεκαετίες, η Τουρκία είναι ένα πρόβλημα μακράς διάρκειας. Μακράς διάρκειας και θα μας συνοδεύει για πολλά χρόνια και στο μέλλον. Χρειάζεται τη σωστή διαχείριση και χρειάζεται σίγουρα τη διαχείριση που επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Στο blame game το οποίο επιχειρεί η Άγκυρα, δηλαδή την επίρρυψη ευθυνών, όπου επιχειρεί η ίδια να παρουσιάσει την Ελλάδα άκουσον-άκουσον ως ένα δίκο, η Τουρκία θα αποτύχει και αποτυγχάνει. Και αποτυγχάνει διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα είναι ειλικρινής. Εν πάση περιπτώσει, λέμε και το πολύ απλό: να πάμε στη Χάγη. Αυτό είναι ένα πανίσχυρο διαπραγματευτικό όπλο. Πάμε, δεν πάμε. Πάμε, δεν πάμε. Άλλωστε το χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήδη από τη δεκαετία του 70, διότι ο καθένας στο εξωτερικό καταλαβαίνει, μπορεί λίγα να ξέρει για το Καστελόριζο, μπορεί λίγες λεπτομέρειες, δεν περιμένουμε από τον Βραζιλιάνο και από τον Φιλιππινέζο και από τον Αυστραλό να ξέρουν τη γεωγραφία και τις διάφορες παραμέτρους του προβλήματος. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι εδώ είναι μια χώρα η οποία στη βάση του διεθνούς δικαίου λέει, εν πάση περιπτώσει, πάμε και στη Χάγη αν χρειαστεί, και μια Τουρκία η οποία μονίμως αρνείται και κάνει όλα αυτά τα παραβατικά. Δεν πρέπει να της αφήσουμε κανένα περιθώριο της Τουρκίας, μα κανένα περιθώριο να κάνει το άσπρο μαύρο. Όπως κάποιοι στο εσωτερικό της Ελλάδας, για τους δικούς τους λόγους, στην ουσία της το επιτρέπουν. Και πρέπει σε αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ σαφείς, ξέρετε. Γιατί έχουμε δώσει και έναν αγώνα όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη διαχείριση των εθνικών. Αυτό δεν σημαίνει επανάπαυση, δεν σημαίνει αμεριμνησία, σημαίνει επαγρύπνηση και συνεχή επιτάχυνση της προσπάθειας, αλλά νομίζω ότι το 2020 η Τουρκία πέτυχε.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας.